Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa kharul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Kepada bapak-bapak dari Musfika, walhamdulillah pada kesempatan pertemuan kita kali ini langsung dihadiri oleh Bapak Camat yang kami hormati, serta tamu-tamu undangan yang tentunya kami tidak bisa menyebut satu persatu. Hadirin, saudaraku, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi disinggung tentang pembahasan yang menjadi topik dalam pertemuan kita kali ini, yaitu mengapa terorisme tidak pernah habis. Tentunya semua kita mendengar bahwa perihal berita berkaitan dengan terorisme ini dan aksi-aksi yang dinilai dan disimpulkan sebagai aksi teror tentunya bukan menjadi sebuah rahasia oleh pihak-pihak manapun, baik kita sebagai masyarakat sipil, tentara maupun kepolisian. Bahkan munculnya ada upaya-upaya yang diistilahkan kajian-kajian yang nilainya ialah kepada mempelajari, menelaah kenapa sampai muncul, kenapa sampai terjadi ideologi yang tentunya berujung kepada meresahkan. Kalau kita hidup sebagai manusia yang bersifat sosial, kemasyarakatan, tanpa melihat tentang siapa kita dalam hal beragama, semua kita sepakat bahwa aksi-aksi tersebut menimbulkan kepada ketidaknyamanan, atau dengan bahasa lain merupakan sebuah ancaman global. Bahkan yang paling berhak untuk merasakan imbas akibat dari aksi-aksi tersebut adalah kaum muslimin. Pertama karena, mohon maaf, munculnya terorisme, pelaku-pelaku terorisme bukan dikatakan didominasi, tetapi yang muncul ialah justru dari kalangan kaum muslimin sendiri. Apalagi sampai kepada tingkatan kepada pengenalan sisi ciri-ciri. Ini kan cukup sensitif. Nyuwun sewu, kalau dengan bahasa Jawa nanti akan terjadi apa? Gebyah uyah, yaitu memukul rata siapapun yang apa? Disinyalir memiliki ciri-ciri orang-orang yang menjadi pelaku teror. Sebagai contoh, berjenggot. Kalau itu dikatakan sebagai ciri, ya mohon maaf, seandainya itu menjadi ciri baku, atau sampai kemudian dikatakan bahwa masalah jenggot itu perihal perkara yang dimasukkan kepada barakallahu fikum langkah-langkah untuk mengidentifikasi bahwa seorang itu terorisme, ya berarti Nabi pun juga akan tertuduhkan begitu. Demikian pula para sahabat pun banyak yang tertuduh. Dan jangankan jauh-jauh ke negeri seberang, akan kita katakan tokoh-tokoh pendahulu kita, pejuang-pejuang, baik sisi agama maupun memperjuangkan kemerdekaan, yang mereka tokoh-tokoh kaum muslimin, jika kita melihat kepada asli, ya keaslian kan bisa barakallahu fikum dibuktikan. Tidak cukup dengan istilah, oh kami tidak mendapatkan dalam gambar itu berjenggot. Ya namanya gambar kan bisa saja dihapus. Tetapi kalau kita melihat kepada baik ajarannya, tulisannya, penyampaian para murid, ternyata tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita itu yang betul-betul mereka dahulu membela keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengentaskan, membebaskan dari penjajahan, justru barakallahu fikum tokoh-tokoh Islam yang mereka itu berjenggot. Lalu apakah kemudian dikatakan teroris mereka? Kemudian yang kedua, kalau kemudian mengidentifikasi bahwa yang namanya ciri teroris itu, mohon maaf dengan istilah, pakaiannya congklang, pakaiannya itu cingkrang di atas mata kaki, berarti memang Nabi pun mengajarkan teroris. Karena barakallahu fikum termasuk dalam hal perpakaian, dalam hal ini laki-laki, Nabi pun melarang seorang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Akan tetapi yang terbiaskan dalam bab ini ialah barakallahu fikum suara-suara yang disuarakan, ideologi-ideologi yang ditanamkan bahwa dalam aksi tersebut poin-poin penting yang diangkat adalah istilah pengkafiran. Kan kita tidak mungkin yang namanya seorang muslim secara ideologi, seorang muslim secara fikih atau dikatakan hukum syar'i, seorang muslim secara kemanusiaan, seorang muslim juga tinjauan kepada hati yang bermakna kepada barakallahu fikum apa yang disebut dengan atifiyah, kecondongan dan kecenderungan, bahwa kalau sama-sama muslim itu ada sisi kecenderungan dan kecondongan, ya tidak mungkin namanya kita rela dan tega sama-sama muslim saling bunuh membunuh, kan begitu. Pasti mereka memulai bahwa kenapa bolehnya dibunuh, kenapa bolehnya dimunculkan aksi tersebut, karena pandangannya bahwa selain mereka sudah kafir, kan begitu. Tetapi kalau semata-mata istilah pengkafiran itu juga dijadikan sebagai mengidentifikasi, tentunya juga akan gugur syariat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. At-takhir, pilihan, siapa yang suka silahkan beriman, siapa yang suka silahkan kafir. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Allah membuat dalam susunan ayatnya, silahkan yang mukmin untuk beriman, silahkan yang kafir untuk kufur. Itu bukan kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan seorang atau hambanya kafir, karena akan bertentangan. وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Allah punya kehendak, yang dikatakan iradatun syar'iyyah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan istilah takhyir, yang bermakna kepada tahdid. Allah Azza wa Jal mengancam. Allah Azza wa Jal menakut-nakuti. Seorang akan tahu kalau mukmin itu bagaimana akibat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau dia kafir itu bagaimana akibat di dunia dan di akhirat, kan begitu. Tentunya seorang yang punya akal sehat, seorang yang ada keterkaitan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan rela dirinya kemudian memilih kepada kekafiran. Pasti dia akan menjadi orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya para ulama barakallahu fikum, baik mencermati ayat-ayat hadis Nabi SAW yang beliau sendiri juga mengatakan pada umat ini ada kekufuran, para ulama bangkit untuk menjelaskan betul di sana ada kekufuran-kekufuran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang kemudian jatuh dalam perbuatan kufur lalu dikafirkan? Kan demikian. Di sana ada pembahasan-pembahasan ulama, apa yang dikatakan sebagai nawaqidul Islam, pembatal Islam. Dengan kata lain, apakah juga seorang kalau sudah bersyahadat, kalau seorang barakallahu fikum dia sudah salat, sudah menunaikan puasa haji, lalu menyatakan dirinya selamat, bahwa tidak mungkin terkotori dengan amalan-amalan yang akan membatalkan keislamannya? Maka ahlu sunnah mengajarkan kepada pihak yang di tengah betul-betul bahwa seorang menghindari amalan-amalan yang menjatuhkan kepada kekufuran. Demikian pula tidak gampang barakallahu fikum memvonis seorang yang nampak melakukan kekufuran lalu dikafirkan. Kemudian kalimat-kalimat yang menyematkan juga tentang perkara teror ialah masalah membunuh. Sekian banyak ayat yang ada pada Al-Quran memerintahkan untuk berjihad. Bahkan kata-kata jihad itu kalau boleh dikatakan umum, ya namanya jihad bisa melawan hawa nafsu, kan begitu. Tapi kalau diistilahkan membunuh, apakah seorang diperintahkan membunuh diri? Hukumnya haram membunuh diri itu. Karenanya yang namanya membunuh ialah membunuh musuh-musuh Islam. Membunuh orang-orang kafir. Kita kembali bahwa tepatkah seorang ketika dikatakan dia kafir dan boleh dibunuh? Dalam masalah menetapkan kekafiran pun banyak yang mereka itu sembarangan, serampangan dalam menetapkan. Mohon maaf, salah satu seruan-seruan yang sampai hari ini diserukan mereka-mereka para pelaku terorisme adalah ketika menanggapi bapak-bapak kita, pemimpin-pemimpin kita, baik dari mulai yang tertinggi kepada presiden, wakil presiden, turun mungkin sampai gubernur, wakil gubernurnya, bupati, atau perangkatnya, yaitu tingkatan muspida, muspikanya, sampai ke bawah. Dengan mengatakan selama mereka itu masih berhukum dengan hukum selain hukum Islam, maka kafirlah. Ya mohon maaf, kalau Anda tinggal di sebuah negara dan Anda kafirkan penguasa, ya mendingan Anda tinggal di negara yang di situ Anda bikin negara sendiri, kan begitu. Lah di mana kira-kira? Fabarakallahu fikum. Kontradiksi, pertentangan. Di satu sisi mereka mengkafirkan, bolehnya membunuh. Di sisi lain mereka mengatakan kita masih boleh taat kepadanya. Ahlus sunnah betul-betul mendudukkan bahwa ketaatan kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh sembarangan seorang menetapkan dalam hal pengkafiran. Dan tidak semata-mata seorang ketika dalam kondisi menerapkan hukum-hukum selain Allah langsung dikatakan kafir. Karena dengan ini barakallahu fikum, sesungguhnya terkhusus mungkin contoh-contoh yang ada di negara kita akan kita tolak semua. Sebagai contoh, seorang dalam hal perkendaraan, akankah kita langgar rambu-rambu sebagai penunjuk jalan bahwa kalau hijau tanda sebagai bolehnya seorang untuk kemudian melanjutkan roda perputaran jalannya kendaraan, adapun merah berhenti, lalu kemudian dengan gampangnya, wah ini kan yang menetapkan hukum bukan hukum Islam, ini kan pemerintah kita, jadi kita boleh barakallahu fikum melanggarnya dan tidak mentaatinya. Dan begitulah sesungguhnya barakallahu fikum, apalagi sampai tingkatan-tingkatan yang langsung kemudian mereka atau berkembang kepada yang lainnya ketika membunuh. Tatkala mereka membunuh Utsman, sampailah pada tingkatan darahnya saja sudah halal, berarti hartanya juga boleh dirampas, kan begitu. Muncullah fenomena-fenomena bahwa merampas harta milik negara itu sah-sah saja karena mereka itu adalah orang-orang kafir. Apakah dikatakan sebagai harta rampasan ataukah dikatakan sebagai fai, harta temuan? Fabarakallahu fikum, sungguh di dunia dampak yang sangat buruk aksi ini dirasakan yang paling terbebani menanggung beban tersebut justru kaum muslimin. Fabarakallahu fikum. Lalu apakah beban yang semacam ini hanya dirasakan oleh kita yang baru-baru saja, ataukah sudah barakallahu fikum terjadi di zaman-zaman dahulu? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, muncul seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tatkala Nabi SAW mendapatkan kiriman harta dari Yaman yang kemudian Nabi membagi-bagi. Tentunya pembagian Rasul itu bukan pembagian atas sebuah inisiatif yang dikatakan kecondongan, yang kemudian disimpulkan ketidakadilan, tetapi sebuah pembagian yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nuansa atau kesimpulan daripada apa yang dikerjakan Nabi ialah di atas keadilan. Muncul sebuah protesan dengan mengatakan, i'dil, berlaku adillah wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun menyanggah, kalau kamu sudah mengkritik Nabi tidak bisa adil, kemudian kalau Nabi dan Allah sudah tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil, kan begitu. Lalu Nabi mensinyalir bahwa hati-hati dengan orang ini. Inilah cikal bakal yang akan melahirkan satu kaum yang mereka itu yakhrujuna minad din kama yakhrujuna as-sahm minar ramiyah. Mereka cepat keluar dari agama seperti melesatnya panah dari buruan. Hadirin kaum muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di masa Utsman, orang-orang yang mereka memprotes atas kekhalifahan Utsman dinyatakan ketidakadilannya. Kemudian dikatakan, dituduh barakallahu fikum menyalahgunakan tentang barakallahu fikum harta yang dikatakan dari Baitul Mal. Bahkan kemudian mereka pun membunuh Utsman, yang sampai kemudian tatkala mereka sudah berhasil membunuh, kata mereka, kalau nyawanya kita halalkan, terus bagaimana dengan hartanya? Akhirnya pun mereka merampas harta yang ada di kediaman Utsman ibn Affan. Lihat pula bagaimana Ali bin Abi Thalib, siapa pula yang membunuh dan siapa pula pelakunya? Orang-orang yang mereka itu notabenenya pembawa Quran. Dikatakan bahwa pada Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang penghafal Quran. Tetapi yang menjadi permasalahan, kenapa lalu mereka itu dalam kondisi membunuh para sahabat? Kunci dalam bab ini ialah, tatkala mereka keluar dalam memahami konteks-konteks yang sebagian telah kita sebutkan, keluar dari pemahaman yang difahami para ulama. Keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata aksi-aksi tersebut juga tidak berhenti. Teror-teror semacam itu juga tidak pernah berhenti. Karenanya bangkitlah negara-negara yang barakallahu fikum punya perhatian dalam hal mengantisipasi, dalam hal barakallahu fikum menangani aksi-aksi teror. Demikian pula gerakan-gerakan terorisme. Fabarakallahu fikum, sebagai misal hal yang sifatnya praktis, pemerintah Saudi bagaimana membuat lembaga khusus untuk kemudian menggodok bahkan melarang beredarnya buku-buku yang padanya ada muatan-muatan pengajaran terorisme, bahkan mencekal tokoh-tokohnya, menonaktifkan pelaku-pelaku walaupun dia sebagai dai. Demikian pula terkhusus di negara kita, yang kita juga mendengar bahwa dari bapak-bapak yang barakallahu fikum tergabung dalam kepolisian, dibentuklah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Demikian pula setiap masing-masing provinsi di sana juga ada barakallahu fikum mitra yang menjadi penyambung, yaitu Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme. Karenanya barakallahu fikum, tatkala poin-poin pembicaraan berkaitan dengan istilah bughah, pemberontak, berkaitan dengan masalah takfir, pengkafiran, berkaitan dengan masalah membunuh. Tentunya barakallahu fikum, Islam kalau telah ditetapkan sebuah syariat yang namanya jihad, Islam manakala menetapkan syariat untuk membunuh, ketika pada tempatnya juga akan dikerjakan. Nabi SAW di masa hidup beliau, tatkala melakukan ekspansi perluasan daerah Islam, pertama kali yang beliau perintahkan kepada pasukan-pasukan yang mengintai ialah, adakah di sana suara azan yang terdengar? Kemudian sebelum melakukan barakallahu fikum peperangan, ditanyakan dulu, yaitu maukah bersyahadat? Maukah mereka masuk Islam? Sebagai contoh, ketika penangkapan seorang kafir yang punya pengaruh di kampungnya, Nabi pun tidak langsung kemudian menghukumi untuk langsung dibunuh. Diikatlah di salah satu yang masjid. Lalu sang kafir tadi pun sebelumnya mengatakan, kenapa saya dibiarkan demikian? Kalau Anda minta tebusan, akan saya tebus. Kalau Anda membunuh, maka saya berhak dibunuh. Tetapi Nabi mendiamkan. Semoga dengan dibiarkannya berada dalam masjid, melihat bagaimana kaum muslimin ketika menyaksikan sholat keseharian dan ternyata masuk Islam. Dan ternyata masuk Islam. Begitu indahnya ajaran Nabi SAW. Demikian pula barakallahu fikum, ketika syariat jihad ditegakkan, beliau melarang orang-orang tua yang tidak punya kemampuan terlibat dalam hal dibunuhnya, para wanita, anak-anak. Tetapi seandainya kita tanyakan dalam pertanyaan besar, kenapa para aksi-aksi teror, dengan kata lain gerakan-gerakan terorisme, baik dalam hal mereka istilahkan bunuh diri dengan bom, atau mereka meledakkan instansi-instansi, bahkan mereka cukup dengan membabi buta berapa masjid yang juga diledakkan belum lama, masjid daripada kepolisian atau Polres Cirebon yang juga mendapatkan ataupun mengalami imbas dampak buruk, yang tentunya semua tadi membuat keonaran. Lalu sesungguhnya siapakah yang Anda tuju? Siapakah yang Anda bidik? Siapakah yang Anda maukan? Dan apakah yang Anda maukan dengan aksi-aksi tersebut? Apakah Anda berkiblat kepada ajaran Nabi? Apakah Anda menyayangi agama Islam? Sampaikanlah barakallahu fikum, bahwa dengan modal seorang membaca Quran, dengan modal membaca hadis, tanpa sebuah bimbingan yang benar dari seorang alim, akan bisa seorang salah dan bisa terjerumus dalam faham-faham yang menyimpang. Sahabat Jabir bin Abdullah dalam sebuah majlis di masjid Nabi SAW dihampiri orang-orang yang mereka itu notabene-nya penghafal-penghafal Quran. Jabir bin Abdullah sedang bercerita bahwa Nabi SAW mengkhabarkan kelak di hari akhir, ada orang-orang yang mereka itu sudah lama dimasukkan dalam neraka, bahwa keadaan mereka itu sampai hitam gelam, tak ubahnya seperti arang. Tetapi atas syafaat Nabi, karena ada pada mereka tauhid, ada pada mereka keyakinan, ada mereka keimanan, tetapi dilumuri dengan perbuatan dosa. Kemudian dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat dan dimandikan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayah. Berubahlah mereka menjadi seperti kertas yang putih, dan masuklah mereka ke dalam jannah. Kagetlah rombongan-rombongan yang selama ini tercuci otaknya, pemahamannya, pemikirannya, bahwa setiap orang kalau sudah diancam dimasukkan dalam neraka pasti tidak akan keluar. Lalu muncullah ayat-ayat yang mereka bacakan sebagai bentuk protes. Apa yang kalian ajarkan wahai sahabat Nabi? Apa yang kalian paparkan wahai sahabat Nabi? Aneh bagi kami, kata mereka. Mereka pun mengungkapkan tentang beberapa ayat. Salah satunya, qaulu ta'ala, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang kalau dikatakan telah masuk dalam neraka, setiap kali mereka akan keluar, kata Allah, dikembalikan lagi. Terus bagaimana dengan ayat ini? Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Rabb, wahai Allah azza wa jal, engkau yang memasukkan orang ke dalam neraka, maka telah engkau hinakan. Bagaimana ketika seorang dihinakan, katanya mendapatkan pertolongan? Jabir bin Abdullah dengan mudahnya menanyakan kepada mereka, ataqra'unil Qur'an? Apakah kalian orang-orang yang membaca Qur'an? Bermakna, tahukah kalian maknanya? Ternyata mereka membawa ayat-ayat yang sifatnya khusus, ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada orang-orang kafir, dibawa kepada keumuman, yaitu orang-orang pelaku-pelaku dosa. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, di zaman-zaman akhir ini pula, bermunculan pihak-pihak yang mereka itu seperti yang tadi telah awal kita singgung, baik dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan, betul-betul menjadi pukulan yang berat tatkala penampilan-penampilan itu sosok yang menampakkan sebagai seorang muslim, tetapi pada kenyataannya barakallahu fikum justru mereka melakukan aksi-aksi teror, atau dengan kata lain itu barakallahu fikum para pelaku terorisme. Mohon maaf, sebuah nukilan, yaitu sebuah dialog yang sempat kita dengarkan beberapa waktu yang silam ketika terjadi di Yogyakarta, terkhusus di Sleman. Ada seorang yang katanya latar belakangnya seorang santri, masuk ke gereja kemudian membawa pedang dan ingin melakukan pembunuhan, lalu oleh pihak aparat pemerintah telah dilakukan upaya seperti yang diistilahkan kepada apa? Tembakan peringatan, juga tidak mengindahkan. Bahkan kemudian ketika terjadi penembakan pada fisik, kakinya juga tidak mengindahkan. Ketika ditanya, loh Anda ini sudah diperingatkan seperti itu, kok masih juga nekat? Katanya, yang saya cari Bapak, ialah kematian syahid. Coba, melantunkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu betulkah konteks dalam ayat-ayat Al-Quran perihal istilah perintah membunuh, perintah berjihad, seperti itu penerapannya? Islam membagi berkaitan dengan orang-orang kafir yang diistilahkan dalam pembahasan fikih. Apakah yang dikatakan sebagai kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man? Seorang walaupun betul-betul dikatakan dia kafir, tetapi kalau sebagai tamu negara, dalam jaminan negara, Nabi SAW mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yashum ra'ihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh seorang kafir yang dia dalam perlindungan pemerintah, jaminan pemerintah, tidak akan mencium bau surga. Berarti ancaman yang berat, bukan kemudian hasungan, bukan kemudian barakallahu fikum Nabi memukul rata, tetapi justru ancaman yang cukup berat orang-orang yang mereka itu melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang walaupun dikatakan mereka kafir, tapi dalam perlindungan pemerintah. Hanya saja yang perlu kemudian kita ulang kembali, karena memang cara pandang yang sudah teracuni, yaitu tatkala mereka sudah mengafirkan pemerintah setempat. Apa artinya barakallahu fikum tatkala mereka mengatakan barakallahu fikum person-person atau orang-orang yang barakallahu fikum selama mereka menjadi abdi negara, baik dari bapak-bapak yang terlibat atau masuk dalam keanggotaan, baik TNI, Polri, demikian pula sipil dan seterusnya, selama mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pembela negara, dikatakan kafirlah dengan kata yang cukup singkat, karena dikatakan berhukum dengan hukum selain apa? Islam, hukum dengan hukum selain Al-Quran. Begitu singkatnya mereka menyimpulkan. Begitu cepatnya barakallahu fikum mereka mengambil sebuah kesimpulan. Yang dengan itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Ahlussunnah terus dan terus berupaya untuk memahamkan kepada putra putrinya, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa Ahlussunnah di zaman dahulu hingga sekarang punya prinsip-prinsip. Pertama, berkaitan dengan ketaatan kepada wulatul umur, ketaatan kepada penguasa. Bahkan seandainya sebuah jihad disyariatkan, Ahlussunnah juga punya prinsip berjihad tidak boleh kemudian individu, tetapi jihad itu juga bersama penguasa. Bahkan barakallahu fikum, sekian banyak pihak-pihak yang mereka itu mengatasnamakan dalam berjihad menggunakan identitas-identitas yang sifatnya palsu. Dengan kata lain, kedustaan itu tidak menjadi perkara yang mereka masalahkan. Kemudian barakallahu fikum, Ahlussunnah juga memiliki prinsip bahwa seorang muslim hendaknya menjaga amalan-amalan yang sifatnya menjadi perintah Allah dan menjauhi amalan-amalan yang sifatnya menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih kepada sebuah amalan-amalan yang bisa membatalkan kepada keislaman. Ahlussunnah juga punya prinsip barakallahu fikum, tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran langsung difonis bahwa dia kafir. Demikian pula barakallahu fikum, Ahlussunnah meskipun dalam prinsip-prinsipnya ada di sana amalan-amalan yang membatalkan keislaman, tetapi tatkala seorang menunjuk, menilai, membiji, menyimpulkan kepada pelaku, tidak begitu gampang dalam hal menyimpulkan bahwa si fulan telah keluar dari Islam yang dengannya boleh dibunuh. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga dalam bab ini tidak kita panjang lebarkan. Salah satu sumbangsih yang nyata dan terang, alhamdulillah, melalui kajian-kajian, melalui ceramah-ceramah, melalui mimbar-mimbar khutbah, bahkan salah satu sebuah media yang kita miliki telah kita sumbangkan dalam rangka upaya bukti ketaatan kepada penguasa bahwa betul-betul kita sebagai pihak pertama membenci kepada aksi teror. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa penampilan-penampilan yang dituduhkan semata-mata dengan identitas bahwa pelaku-pelakunya itu dikatakan mungkin berjubah, bersorban, berjenggot, kemudian berpakaian di atas mata kaki, mohon maaf, itu bukan kemudian sebagai identitas yang dengannya dikatakan dipukul rata. Karena barakallahu fikum, hal-hal yang disyariatkan dalam Islam, Nabi SAW barakallahu fikum dalam perkara-perkara itu pun sekian banyak hadis mengajarkan. Demikian pula alhamdulillah, salah satu tulisan yang mudah-mudahan sebagai bentuk sumbangsih yang nyata, kita pun juga telah menerbitkan salah satu judul edisi khusus yang kedua yang di masa dahulu telah kita tebarkan, yaitu edisi masalah komunis. Kemudian berlanjut yang kedua ialah masalah terorisme dengan pembahasan mengapa terorisme tidak pernah habis. Barakallahu fikum, karena memang orang-orang yang barakallahu fikum mereka itu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, manakala dalam berpegangnya dan dalam memahaminya tidak sesuai dengan apa yang difahami dulu oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bisa menyimpang. Salah satu sebabnya kenapa khawarij disebut dengan khawarij tatkala mereka keluar dari faham yang difahami para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hadirin, semoga penyampaian yang singkat mewakili, semoga penyampaian yang singkat sebagai bentuk barakallahu fikum baro'ah kita, berlepas dirinya kita dari aksi-aksi tersebut, demikian pula sebagai bentuk ikatan dan jalinan, yaitu sebagai barakallahu fikum salah satu bentuk ikatan dan jalinan hubungan yang baik kita dengan penguasa-penguasa kita, kita dengan saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang tentunya lebih berwenang untuk kemudian menangani masalah-masalah yang seperti ini. Tetapi kita sebagai rakyat, yang dikatakan rakyat bawah, yang kadang-kadang sulit untuk bisa menembus kepada bapak-bapak kita yang mungkin berada pada pucuk pimpinan tertinggi untuk menyampaikan tentang aspirasi, demikian pula apa yang menjadi sumbangsi kita, salah satunya ialah sebuah tulisan yang mudah-mudahan dalam majalah yang diterbitkan oleh Yayasan Syariah, demikian pula dengan judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis. Semoga itu sedikit sebagai gambaran bahwa sekali lagi kita adalah orang-orang yang berlepas diri dari aksi-aksi tersebut. Bahkan kita pun barakallahu fikum membenci, memerangi para pelaku-pelaku tersebut. Demikian pula semua tadi tentunya kita harapkan adanya hubungan, adanya koordinasi, adanya bagaimana kebersinambungan dalam hal barakallahu fikum masalah-masalah yang terjadi dengan bapak-bapak kita, yang tentunya secara khusus kita sampaikan bentuk rasa hormat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mewakili apa yang kita sampaikan betul-betul sebagai bentuk pokok-pokok ajaran kita. Dan sekali lagi semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita yaitu petunjuk, serta kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman-ancaman yang akan bisa menjadikan ketidaktentraman, ketidaknyamanan, demikian pula terganggunya stabilitas keamanan negara kita. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bapak-bapak kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kemudahan dalam hal menangani perihal yang berkaitan dengan aksi-aksi teror, atau dengan kata lain ialah gerakan-gerakan terorisme sesuai dengan pandangan-pandangan Islam, pandangan-pandangan yang betul-betul mendapatkan bimbingan dari Al-Quran, Sunnah, dan juga para ulama. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada kurangnya mohon maaf, ada tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Kiranya kita cukupkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih, akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.